ሄሎ ቤ ኣነ ክብለኩም ዝደሊ ብዛዕባ ናይ ጉንበት ሰባት ዜና ኣቅሪብኩም። ዝገርም ግን ፅቡቅ ዓወት እዩ እዚ ንህዝቢ ትግራይ፣ ፅቡቅ ዓወት እዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ። ፅዋራት ብሕሪ ሕጀይ ንገዝእን ካብኣቶም ና ንጥቀም ስጋዕ መራሒኦም ከይተርፉ ተደሚሶም እዮም። ትዝገርም ግን ብምዕራብ ትግራይ ኣትዮም ብኡ ተወዲዮም እንዳሃለው ግን ናብ ጎንደር ናብ ባህር ዳርን ደው ኢልኩም ሓበሬታ ንክትረኽቡ ግን ትኽክለኛ ብዝኣተዎ ክድውል ይግበአኩም ነይሩ። ወደ ብራይ ካብ ሳውዝ ዳኮታ ኣሜሪካ።
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ትመለ ሓለፍኩምሞ ብዛዕባ ናይ ረበኞች ግንበር ሰባት ምስ ወተሓደር ወያኔ ተገብረ ውግእ ትክክል ምዃኑ ዓዲ ደውልና ወልቃይ ካብ ፀገዴ ዝተፈላለዩ ቤተሰብ ዘለዎ ዓዲ እናተደወለ እቲ ጉዳይ ትክክል ከም ዝኾነ ተረጋጊፂ እዩ ኮይኑ ወያነ ቆሰልኩ ማረኩ ደምሰስኩ ዝበሃል ነገር ደርጊውን ቀደምኩ ከም ይብለኩም ነይሩ እዩ። እዚኦም ሸፋቱ ቀቲልናዮም ሓሪምናዮም ይብል ነሩ ደርጊ ሞስ መልስጊዳ ሕዚ እንደሎ ጉዳይ ናይ ደርጊ ወተሓደር ትብል ነርኩም ድኻና ወያነ ወተሓደር ይበሃል ኣሎ ወያነ ደርጊ ኢልኩም ሪኢኹም ብውግእ እተኣሽንፎ ሓይሊ የለን ናብ እንታይ በፃሓለ መፍትሒ እንተድዳልዩ ሓይሽ ወያኔ ይቅንለይ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ።
ሄሎ ቪኦኤ፣ እዛ መልእክቲ እዚኣስ ናብ ግርማይ ገብሩ እቲ ካብ ትግራይ ተዕልፎ ታሪክ ሓዘ ዝኾነ ትምህርቲ እንዳመስገንኩ ግን ኣብ ትግራይ ካብን ላዕሊ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ሽግር ፅሩይ ማይ ምስኣን ናይ ጥዕና ከም በዓል ዓይደር ሆስፒታል ኬርካ ቪዚት ጌርካ ናይ ትምህርቲ ፅሬት ኣብ ትግራይ ብዙሕ ሽግር እንዳሃለወ ብዛዕባ ንሱታት ከተመሓልፍ ዘይምኽኣልካስ እንታይ እዩ? ስለ ዘይፍቀደካ ድዩስ ወይ ከመይ እዩ? ስለዚ እቲ ንህዝቢ ብጣዕሚ ዘገድሶ ናይቲ ህዝቢ ሽግር እንዳውፃእኻ ምምሕልላፍ መምሃራይ ምኾን ነይሩ ነቲ ህዝቡን ዘገድሶ ነገር እሱ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ዘይምሕላፍካስ ከመይ እዩ? ብመሰሃበና በርቲ ካሊእ ትገብሮ እንዳመስጎምክ እየ የቐንየለይ ካብ ጉድስ ትግራዋይ።
ሄሎ ኣብ ናይ ሎመዓልቲ ዜናኹም ብዛዕባ ናይ ጉንበት ሸውዓተ ዝሃብኩምሞ ሓሳበይ ዝምግላፅ እዩ ካብ ናይ ኣምሓርኛ ፕሮግራም ተቐቢልኩም ፀብፃብ ካብ ምዝጋብ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝፃፍኩምውን ስለ ዝምልከት ትግርኛ ምዕራብ ትግራይ ዘለዉ ኣካላት ጠይቅኩም ተቐርቡ ትኽእሉ ነርኩም ካብ ናብ ኣምሓርኛ ብቻ ተቐቢልኩም ክትፀብፃብ ካብ ተሕልፉ ቀፃሊ ንፅበ የቐኒየለይ ተካ ካብ ቺካጎ።
ሰላም ኣዳሎት እዚ መደብ ነቲ መዳርግቲ ዘይርከቦ ቃልሲ ሰውራ ኤርትራ እቶም ርእሰ ሓያላን ዓለምና እንተኾነ ወይን ደፊሮም ከናኣእስዎ ወይ ከናሽዎ ሰሚዕና ኣይንፈልጥን። ምክንያቱ ኩሎም በቢ ዝመፅዎ ስለ ዝተሳዕሩ ህዝባዊ ግንባር ወይ ይግደፍ ታሪክ ሕልፉን ህልውን መፃእን ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ክሕብር ይደሊ። የቐኒየለይ ኣብርሃም እያሱ።
የቀኒልና ውሃብ ትርኢቶ ቅርብ ዛዕባ መርድእ ንብሎ ኣለና። መጀመርታ ብራዚላዊት ክለብ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዘሳፈረት ነፋሪት ኣብ ማድሊን ኮሎምቢያ ድሕሪ ምሕምሻሻ ብውሕዱ 76 ተሳፈርቲ ሃሊቆም ኣለው። ሕጂ ከምኡ ዝበፅሓና ክልተ ናይ ሓዘን ዜና ኣሎ። ክልተ ዓብዪ ተስፋ ዝነበሮም ስነ ጥበባውያን ኤርትራ ድምፃዊ መርሃዊ ስብሃት ለኣብ ኮኸበይ ብዝብል ደርፊ ዝፍለጥ ከምኡ ደራስን ተዋሳኣይን ዮናስ ዮሃንስ ወዲ ኪኮ ክልቲኦም ኣብ ንግዜኡ ኣብ ዘይፈጥናዮ ቦታ ብሓደጋ ዓሪፎም ኣለው።